Який потрібен мені для здоров'я? Я стара, хвора людина. Скажу вам одверто, Бендер – це не голова.
Ви все-таки не дуже, зауважив Балаганов, відчуваючи, що його віра в Бендера похитується. Адже Бендер зробив з вас людину. Згадайте, як Варбатові витікали з гузкою. А тепер ви на службі, маєте ставку, ви член суспільства.
Я не хочу бути членом суспільства, раптом заявив Паніковський і, притишивши голос, додав. Ваш Бендер – ідіот! Затіяв ці дурні розшуки, коли гроші можна взяти сьогодні голими руками.
Тут уповноважений у справі копит, не роздумуючи більше про улюбленого начальника, присунувся до Паніковського, і той, весь час вигинаючи вниз непокірну маніжку, розповів йому про дуже серйозний дослід, який він проробив на свій страх і риск. Того дня, коли великий комбінатор і Балаганов ганялися за Скумбрієвичем, Паніковський самовільно залишив контору на Старого Фунта, потай пробрався до кімнати Корейка і, користуючись відсутністю господаря, провів там старанний огляд. Звичайно, ніяких грошей він у кімнаті не знайшов, але виявив дещо краще. Гирі, дуже великі чорні гирі, пудів з півтора кожна.
Вам, Шура, я скажу як рідному, я розкрив секрет цих гир.
Паніковський нарешті впіймав жвавий хвостик своєї маніжки, пристебнув її до гудзика на штанях і урочисто глянув на Балаганова.
«Який же може бути секрет?» – розчаровано промовив уповноважений у справі копит. «Звичайні гирі для гімнастики».
«Ви знаєте, Шуро, як я вас поважаю?» – розгорячкував Паніковський. «Але ви віслюк! Це золоті гирі! Розумієте, гирі з чистого золота! Кожна гиря по півтора пуда! 3 пуди чистого золота. Це я одразу збагнув, мене прямо як ударило. Я став перед цими гирями і скажено реготав. Яка ж падлюка цей Корейко? Відлив собі золоті гирі, замалював їх чорною фарбою і думаю, що ніхто не взнає. Вам, Шуро, я скажу як рідному. Невже я розказав би вам цей секрет, якби міг винести гирі сам? Але я стара, хвора людина, а гирі важкі. І я вас запрошую, як рідного. Я не Бендер, я чесний».
«А раптом вони не золоті?» – запитав улюблений син лейтенанта, якому дуже хотілося, щоб Паніковський якомога швидше розвіяв його сумніви.
«І які ж вони, по-вашому?» – іронічно запитав порушник конвенції.
«Так», – сказав Балаганов, моргаючи рудими віями.
«Тепер все ясно. Ти диви, старий і все розкрив. А Бендер справді робить щось не те, пише папірці, їздить. Ми все ж таки дамо йому частину по справедливості, ага?»
«З якої речі?» – заперечив Паніковський. «Усе нам. Тепер ми почнемо чудове життя, Шуро. Я вставлю собі золоті зуби і одружусь. Їй-богу, одружусь. Чесне, благородне слово».
Цінні гирі вирішили вилучити негайно.
«Заплатіть за кефір, Шуро», – сказав Паніковський. «Потім розрахуємось».
Змовники вийшли з буфету і, засліплені сонцем, почали кружляти по місту. Їх мучило нетерпіння. Вони довго простоювали на міських мостах і, налягаючи животами на парапети, байдуже дивилися вниз на дахи будинків, на вулиці, що спускалися до гавані, по яких обережно, мов коні, заїжджали вантажні машини. Жирні портові горобці добили дзьобами бруківку, в той час, як з усіх підворіть за ними стежили брудні коти. За іржавими дахами, за вікнами, ліхтарями горіщ і за антенами віднілися просінь води, невеличкий катер, що мчав щодуху, і жовта труба пароплава з великою червоною літерою. Час від часу Паніковський підводив голову і починав рахувати. Він переводив пуди у кілограми, кілограми у старозавітні золотники, і щоразу у нього виходила така манлива цифра, що порушник конвенції навіть тихенько повискував. Об 11-й годині вечора молочні брати, згинаючись від двох важких гір, ішли у напрямку контори у справі заготівлі рогів і копит. Паніковський ніс свою пайку обома руками, випинаючи живіт і радісно пихкаючи. Він часто спинявся, ставав гирю на тротуар і бурмотів:
«Одружусь, чесне благородне слово, одружусь».
Здоровань балагану тримав гирю на плечах. Іноді Паніковський ніяк не міг звернути за ріг вулиці, бо гиря по інерції продовжувала тягти його вперед. Тоді Балаганов вільною рукою притримував Паніковського за комір і надавав його тілу потрібного напрямку. Біля дверей контори вони спинилися.
«Зараз ми отпіляємо по шматочку», – діловито сказав Паніковський. «А завтра вранці продамо. Я маю знайомого годинникаря, пана Бібергама. Він дасть справжню ціну, не те, що в Чорноторзі, де справжньої ціни не дадуть».
Але в цю мить змовники помітили, що з-під зелених конторських завісок пробивається світло.
«Хто ж там може бути у таку пору?» – здивувався Балаганов, нагинаючись до замкової шпарки.
За письмовим столом, освітлений бічним світлом яскравої штепсельної лампи, сидів Остап Бендер і щось швидко писав.
«Письменник!» – сказав Балаганов, заливаючись сміхом, і поступився місцем біля замкової шпарини Паніковському.
«Звичайно!»
– зауважив Паніковський, надивившись досхочу.
«Знаю, пише. Їй-богу, ця жалюгідна людина мене смішить. Але ж де ми пилятимемо?»
І пристрасно радячись про необхідність завтра ж уранці продати два шматочки золота годинникареві, молочні брати підняли свої ноші і зникли у темряві. А в цей час великий комбінатор закінчував життєпис Олександра Івановича Корейка. З усіх п'яти хаток, з яких складалася чорнильниця, обличчям до села були зняті бронзові кришечки. Остав мочав перо, куди потрапить рука. Совався на стільці і човгав під столом ногами. Обличчя його було зморене, як у картера, що всю ніч програвав, і лише під ранок йому пощастило. Усю ніч не в'язалися банки і не йшла карта. Картяр міняв столи, намагався ошукати долю і знайти везуче місце. Але карта вперто не йшла. Він уже почав видушувати, тобто, глянувши першу карту, повільно висовувати з-за сорочки іншу. Він уже клав карту на край стола і дивився на неї знизу, вже складав обидві карти сорочками наверх і розгортав їх як книгу.